Radio skatuve par vērtībām, kuras nemaina pat laiks. Katru piekdienu pēc 6:00 vakarā ar atkārtojumu svētdienās 4:00. Radio skatuve.
Mēs pārtiekam viens no otra, un nevis no pārtikas precēm, un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā no svecēm. Viss pasaules lepnums ir tevī, kad tu profilā stāvi, un tumsa no taviem vārdiem tuvina nāvi. Mēs pārtiekam viens no otra, un nevis no pārtikas precēm, un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā no svecēm. Viss pasaules lepnums ir tevī, kā tu profilā stāvi. Kam viens no otra, un nevis no pārtikas precēm, un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā no svecēm. Viss pasaules lepnums ir tevī, kad tu profilā stāvi, un tumsa no taviem vārdiem tuvina nāvi. Aizdzīvosim aiz ilgi, aiz tālu aiz burtiem, kas aizplīv secen. Mēs pārtiekam viens no otra, un nevis no pārtikas precēm. Smaržu kā naktī sadegot nakts vijoles. Ja mēs pieskarsimies viens otram, mūžība pār mums nolīgs. Mēs pārtiekam viens no otra, un nevis no pārtikas precēm, un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā no svecēm. Viss pasaules lepnums ir tevī, kā tu profilā stāvi, un tumsa no taviem vārdiem tuvina nāvi. Mēs aizdzīvosim aiz ilgi, aiz tālu aiz burtiem, kas aizplīv secen. Mēs pārtiekam viens no otra, un nevis no pārtikas precēm. Bet dvēseles smaržo kā naktī sadegot nakts vijoles. Ja mēs pieskarsimies viens otram, mūžība pār mums nolīs. Smaržo kā naktī sadegot nakts vijoles. Ja mēs pieskarsimies viens otram, mūžība pār mums nolīs. Bet dvēseles smaržo kā naktī sadegot nakts vijoles. Ja mēs pieskarsimies viens otram, mūžība viens no otra, un nevis no pārtikas precēm.
Radio skatuve par vērtībām, kuras nemaina pat laiks.
Sveicināt jūs mājās ēterā redzījums radio skatuvē un pie mums šovakar ciemos. Šovakar no rīta jau tu biji ciemos un te pat tu biji.
Nē, no rīta es biju darbā.
Tu biji darbā, bet šovakar tu esi ciemos. Kārlis Neimans, mans jaunais kolēģis, jauns, svaigi izcepts kolēģis. Valmies drāmas teātra aktieris, dziedošais aktieris. Par to dziedāšanu un spēlēšanu visām cietālajām par tām mēs vēl paspēsim parunāt. Ko viens vidzemnieks dara Kurzemē?
Nu, tad jau jājautā ir tā, ko viens kurzemnieks darīja vidzemē.
Nu, tad sākam no tā gala.
Jo tādā ziņā es savas dzīves gaitas neapzinātās aizsāku tieši Kurzemē, Ventspilī. Savu pirmo mūža mēnesi pavadīju tieši Ventspilī. Kāds nāks, kā nenākas man... Principā visi četri vecvecāki dzīvoja Ventspilī vienā brīdī, tā ka viņi vēl visi bija dzīvi. Un... Diezgan liela daļa manas bērnības bija tieši Kurzemē. Es atbraucu uz Ventspili, tad bija Sarkanmuiža dambī, bija Vienomīte, pārgāju caur tur šitiem, te kā viņi sauc?
Kvartāliem,
paldies. Kvartāliem. Caur kvartāliem uz Lielo prospektu, un tur bija otra Omīte. Un tā es darēju feju vasarā.
Ventim puika izrādās.
Tur tā lieta, absolūti. Un tā kā vecāki atbrauc man pakaļ, tā viš man prasa, ko viš ies, saka, es jau nezinu, viš aizga prom.
Un tā teātra būšana, kad tad tā sākāt paklaut, kā tu aizkūlies līdz Valmiera izstāst?
Nu, tur jau, zin kā, tur man jāpiek,
gari?
Manam tēvam, nē, gari, nu, gadi gāja. Kā līdz zināmam vecumam bērni dzīvo vecāku likteni. Un tad, nu, tad mana vecāka liktenis viņus tā kā no Jelgavas akadēmijas lauksaimniecības iespēlēja kolhozā draudzība, kas ir vidzemē. Un tā mēs tur palēnām tikām pie lauku sētas. Un tad es tur tā kā pa vidzemi sāku dzīvot un tā kā lēnām nobāzējos vidzemē. Nu jā, tad tur vēl bija posms šausmīgi gar, tagad sanāks mums...
Mums
ir laiks ļoti labi. Vienmēr sakot, tad bija skolas gaita sāku Rencēnu pamatskolā, lauku skoliņa, ļoti, ļoti jauki un tā tālāk. Un tur vēl nebija ne mazākās nojausmas par kaut kādu aktieru karjeru. Tur es joprojām gribēju būt traktorists vai kosmonauts vai policists. Nu, viss tās interesantās.
Tās bija tās pirmās vēlmes.
Jā, nu tās interesantās profesijas, nevis tās garlaicīgās kaut kādas. Jo, nu, es ļoti labi atceros, ka pirmo reizi man iedeva pastūrēt 150, nu, tici man, neviena skatu nestāv klāt. Tā ir pieredze, tu sēdi tai milzīgajā traktorā, tu pagriezi stūru un viņš griežās kopā ar tevi. Nu, tur...
Brauc ar skatu torni.
Tur tā lieto bisi vispār būtu. Nu jā, vienmēr sakot, tad tas ceļš aizved uz Norvēģiju, jo kāda nācās, māte gribēja studēt... lietu, kas Latvijā nebija pieejama, un tur sanāca viss sakrit, viss kārts tā, ka to varēja darīt Norvēģijā, tad mēs visu ģimeni pārcēlāmies uz Norvēģiju, 5 gadus nomācījos skolā tur ir vesels atsevišķi savs stāsts, un tad atgriezāmies atpakaļ, ņemot vairāk, ka tas īpašums tā māja tur bija tomēr vidzemē, nu, tad attiecīgi arī vidzeme palika par to bāzes punktu, kur es tā kā vidusskolu pabeidzu Valmierā. Un man klasē bija 2 aktiera dēli. Bija Janus Johansons dēls, Lauris Johansons, ar kur man bija ļoti labas attiecības, ar kur mēs tā kā tusējām kopā.
Draudzīgi.
Un bija Mārtiņš Osis, kas ir Arnoldoša dēls. Un līdz ar to kaut kā man tās teātra, tā kā mēs bastojām stundas ar Mārtiņu, piemēram, tad mēs gājām uz teātra administrāciju spēlēt datoru, spēles pie datoru. Nu, tad kaut kā tas teātris bija jāiepazīst vismaz no vienas puses. Savukārt, Laurīts nospēlēja lielu lomu ar to, ka viņš teica, ka viņš noteikti iestāsies aktieros. Un es tā domāju, nu, es biju vispār godīgs, tad pateikšu, es biju ļoti dusmīgs uz izglītības sistēmu tajā laikā, un es arī joprojām, bet, nu, toreiz tas
par
bija
tāds...
Par to, ka viņi tagad izdomājuši, ka man ir jāzina, ko es dzīvē gribu. Nu, iet taču jūs galīgi, es nezinu, ko es dzīvē gribu. Nu, man draugs iet uz aktieriem, lai iet... Un tā ir, tas ir patiesa stāsts. Es aizgāju, vienīgā vieta, kur es iesniedzu dokumentus, bija akadēmija, kultūras akadēmija aktieri, un alternatīva man bija ne mazāk, ne vairāk, kā brīvprātīgi pieteikties obligātajam militāriem dienestam. Jo tad man teica, man čoms stāstīja, ja, ka ja tu brīvprātīgi piesakies, tad tu vari izvēlēties, kurā vietā tu dienēs. Un man liekas, Liepājas flote būtu, nu, nenormāli, nu, tāda laba alternatīva aktieri. nu, kaut kā tā tas viss. Un tad, protams, nu, liktenis man pasargāja no armijas. Un es iestājos. Nu, un tad jau tas ceļš aizgāja par Enīti. Nu, ceturtā kursa beigās man zvanīja no Valmieras teātra. Nu, arī es domāju, ka tur kaut kāda arī, ne tā blats, es domāju, bet principā kaut kāda tā emocionālā sajūta bija pa to Valmieru. Piezvanīja, es biju priecīgs.
Nu, ka, tu teici, pa ko tā nē?
Jā, pa ko tā nē. Tieši tā. Un, nu, un tā tas viss aizgāja. Un tad, protams, nu kā jauns, spēcīgs cilvēks, cenšās darīt, cik vien var, un tā profesija ir interesanta, un kamēr tu tur apmuļājies un saproti, kas, kur, kā, un tā tālāk, bet baigi inšīgi.
Nu? Tad mums ir jāpaklausās tevis izvēlētā mūzika, un tad mēs par šo tēmu turpināsim stāst.
Absolūti.
Radio skatuve par vērtībām, kuras nemaina pat laiks. Tonight I'm gonna have myself real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Don't stop me. 'Cause I'm having a good time. Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man. Time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. 'Cause I'm having a good time. Don't stop me now. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload. Kuras nemaina pat laiks.
Tieši tā redzījums radio skatu vēterā pie mums ciemos mans kolēģis Kārlis Neimanis. Nu, Kārli, klausies, no, ar to teātru būšanu ir skaidrs, tad tavi ceļi aizveda līdz Valmierai, tur, nu, ko tur daudz analizēt? 10 gadi?
10 gadi.
10 gadi.
10 forši gadi.
ir kaut kādas tādas lietas, ko šo desmit gadu laikā, ko tu vari teikt, nu, tas ir tāds ne, nu, pilnīgi neaizmirstams, tas būs kaut kas tāds, ko es līdz savu dienu beigām neaizmirsīšu, teiksim, loma kaut kāda vai kaut kāds notikums.
Absolūti, ir. Absolūti ir. Nu, tur īstenībā ir vairāki, es varbūt gribu izcelt noteikti vienu teatru festivālu izrādi, kur principā arī ļoti interesantu apsvērumu un apstākļu sakritības dēļ es tiku pie spēlēt dansoju galvenās lomas Totu spēlēt. Tas bija kaut kas. Pirmkārt, es kaut kur arī jutos gatavs tam visam. Nu tā, ka, zin kā, es biju tavā pirmā galvenā loma teātrī. Nu, ja neskaita tur teātris Kabata, kuras Emils un Merlīna Zēna, bet nu, tad tie pavisam citi, tā kā, nu, cits mēroks. Un kaut kā visu laiku gribējās pārbaudīt sevi, nu, izplēst to spārnus, vai tiešām, cik man viņi ir plati, nu, cik man tas vēziens ir. Un tur tā visas tās kārtas sakrita, ņemot vairāk, es tā kā uzturēju arī savu vokālu aparatūru visu formā, un tur mums bija, nu, tāpēc, ka tur bija, tas bija Iļģu mūzika, tur bija jādzied, tur tā Tota partitūra ir diezgan sarežģīta, un izejot no Valmieras teātra resursiem, pa laimi man, bija diezgan loģisks, tā kā, iznākums. Jā, tā bija tāda stipri, ļoti, ļoti forša pieredze, es pat nezinu, no visiem aspektiem, vienkārši no tā, kā strādā, teiksim, ko nozīmē būt galvenajam, tas nenozīmē, ka visi uguņi uz mani, piemēram, tas nozīmē, ka tu esi tas, kurš velk, un tev ir jābūt kapteinim, nu, kaut kādā ziņā, un viss, nu, tā atbildības sajūta pret to, ka, nu, nav tā, ka tagad, nu, es atgulšos, un jūs man nesiet, nē, nu, mēs visi kopā veidojam, un ļoti, ļoti piepildīts tāds, baigi nesakarīgi runāju, ne?
Nē, man ir vienkārši tās tavas runas, ir skaidrs, ka tā patiešām ir bijis kaut kā, nu, tas notikums ir bijis ar kaut ko ļoti, ļoti, ļoti bagāts.
Jā, bija ļoti, ļoti forša lelde, ar ko mēs kopā ļoti, ļoti, tā kā, nu, strādājām, analizējām visu, kas, ko, kur, kā, nu, kas mums šitien ir jānospēlē, un arī tur kaut kā, tad, kad tu tā strādā, ir, tu nonāc pie ļoti lielām tā kā atklāsmēm par to, ka, teiksim, nav, kā aktierim, teiksim, pašam, nu, es viens pats nevaru nospēlēt tēmu, piemēram, nu, tāda atklāsme, ka, piemēram, ja mums te ir jāspēlē mīlestība savstarpējā, nu, tad mums jāsprot, caur ko mēs kopā to varam izdarīt, kas mums ir par objektu, uz ko mēs kopā ejam, un tad mēs varam kopā nospēlēt to mīlestību, jo ja es spēlēšu viens pats mīlestību, tad tas jau var vilkt uz kaut kādu erotiku.
Narcis.
Jā, tāds spogulis un tā tālāk. Līdz ar to nu, bija ļoti daudz, teiksim, profesionālas tādas atklāsmes, kas pēc tam palīdzēja arī nākamajos darbos. Arī vienkārši, ka tu saproti, tev pat nevajag, nu, nav obligāti jābūt galvenajam, un ka tu vari ļoti labi arī palīdzēt galvenajam, tāpēc, ka tu saproti, ko tas nozīmē viņam būt tur, un tu zini, ko tu būtu gribējis, lai tev padod, tā kā, nu, pamet. Un to, tad tu mēģini arī tā kā izējot no tā, nu, piemēram, Reinsu Hānu ir vienkārši burvīgi strādāt. Ir, jo, protams, nu, it kā ir ļoti svarīgi, ka tu pats tā kā, nu, esi pašpietiekams, bet ir ļoti svētīgi, ja režisoram ir svarīga katra loma, tad tu var spēlēt arī 5 minūtīgu lomu uznākt, tāpēc, ka būtībā arī tā loma ir tikpat svarīga, kā jebkuras citas, jo, ja viņi nav svarīgi, tad priekšu, kā viņu atstāt, tad svītrojam.
Bet tu, Reina, arī var saukt par savu režisoru, tā kā par nu, tādu, nu, tev ir tāda tavs, nu, ir aktieriem, kas, nu, kas saka, nu, tas ir mans režisors, to, ar to es varu tik tiešām, nu, tā no pusvārdu saprasties.
Es varu viennozīmīgi teikt, ka Reins ir viens no maniem, tā kā, tuvākajiem režisoriem, ar ko es strādājis, tieši dēļ viņa attieksmes. Un arī līdz ar to, tas kaut kā mums appusēji sanāca, tāpēc, ka viņš ieguldījās manī, man nebija vispār problēmas, tā kā iet uz visiem simts arī tā kā pretī, nu, un ieguvēja rabi, nu, rezultātā.
Bet tas,
nē, nu, principā, jā, nu, var teikt, ka viņš ir mans režisors kaut kur, teiksim, ja tā paskatās uz visu to periodu, ar ko un kā es esmu strādājis, tad kaut kur, jā. Bet arī Mārtiņš Eihi, piemēram, sākumā, nē, tur mēs tā kā es īsti nesapratu valodu, ko viņš runāja, viņš varbūt nesaprata, ko es runāju, bet tad, kad mēs nonācām tajā kaut kādā vienā līmenī, tad īstenībā...
Uz viena viļņa.
Uz viena viļņa. Jā.
Nu, par tavām vokālām dotībām un vokāliem pedagogiem mēs vēl parunāsim nākamajā raidījuma sadaļā un arī par kādu mūzikas instrumentu, par tādu ļoti īpašu mūzikas instrumentu, kas tev varbūt iespējams arī, nu, pavērtās durvis uz to te lomu.
Radio skatuve par vērtībām, kuras nemaina pat laiks.
Gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. And as I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street. But not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them need? A sonorous disregard, a broken bottle top, and a one-man show. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why no one yet to know.
Skatuve par vērtībām, kuras nemaina pat laiks.
Viena no tādām vērtībām, kuras nemaina pat laiks, sēž tieši man pretī, Kārlis Neimanis šovakar. Izstāst man lūdzu par to savu vokālo mākslā amatu apgūšanu. Ja aktieris ir dziedošs aktieris, mm-hmm. tad tas tiek uzskatīts par ļoti lielu plus teātrim. Piemēram, ja teātri ienāk kurs, kur ir jauni aktieri un pus no viņiem vēl ir dziedoši aktieri vai dienu, tad jau ir teātra direktors vienkārši var kust no laimes, ka tādas lietas notiek. Stāst, kā tev gāja ar to dziedāšanu, jo tev ar dziedāšanu ir vismaz no tā, spriežot, ko es te no rītiem dzirdu. Ar dziedāšanu tev viss ir kārtībā. Kas bija tev vokālija pedagoga? Tev ir ļoti labi bijuši, cik es zinu.
Jā.
Man ir dosjē par tevi.
Jā, tas ir
neliels.
Labi. Jā, es saprotu. Izmeklēšana ir veikta, CSI ir sazvanīts. Jā, nē, man tādā ziņā ir ļoti veicies. Man bija akadēmijā, es mācījos pie Anītas Garančas. Un tad, kad es iestājos, viņi man kādu laiku mēģināja pārliecināt, ka man ir jāiet uz vokālistiem, ko es te aktieros daru. Tāds bija viņas. Un, jā.
Uz ko tu viņai atbildēji?
Uz ko es viņai atbildēju, ka nē, nu, ka es tagad iestājos, ka es iestājos un, ka, zin kā, jau tā patērēt enerģiju, iestāju eksāmeniem, nu, come on, man pieņēma, nu, zin kā. Nē, es godīgi sakot, es neatceros, kas bija tas par argumentu, bet es atceros to, ka tā kā, nu, tas nebija īsti, tas nebija īsti variants, bija doma, varbūt, tad, nu, ka pabeigs aktierus, un tad varbūt pēc tam, bet tad viņi teica, nu, ka tad jau būs tur tie, nezinu, cik tur sanāk 23 gadi, tad man paliktu, viņi teica, tas ir pēdējais brīdis vispār, bet ņemot vairāk, man piezvanīja no teātra, no Valmieras drāmas teātra un piedāvāja darbu, tad, nu, tur vispār par to vairs nebija runa. Jā, principā, jā, Anita Garanča bija man 4 gadus, pateicoties kurai arī es tiku pie lomas Ķīpselā, ka taisīja Mizerabļus. Viņa bija vokālais pedagogs pie tā projekta, viņa man pieaicināja, es dublējos ar Juru Visbulu, toreiz nodziedāju divas Le Mizerable Mariusus, tā bija kaut kas īstenībā. Toreiz man likās, ka jē, baigi labais, bet es tagad varu teikt, ka īstenībā toreiz es saņēmu kaut kādu, nu, smagu avansu, ļoti, ļoti lielu avansu, kur es tagad kaut kad var būt, beidzot būšu tā kā nomaksājis, jo, nu, patiešām 47 cilvēku sastāvas, simfoniskais orķestris, profesionāli dziedātāji visapkārt, un tur es tāds zaļš gurķis, kurš tā kā, nu, normāli dzied, nu, tā kā Puntuls tur teica, nē, vispār puika normāli, ne, un, bet, nu, tas bija nenormāls stress, es tur bija viens posms, kur Vaicis, Normunds Vaicis, diriģents teica, klausies, Kārli, bet varbūt tev vajag vienkārši kaut kādu mazāku lomu paņemt, nu, tā kā, nu, varbūt nebūs, nu, un toreiz Garanča ļoti par mani cīnījās, un mēs arī strādājām acis pār griezuši, un izcīnījām, un arī forši bija toreiz arī Šmits, tā kā teica, nē, rekur, čalis var, viņš izdarīs, strādā. Nu, asarām acīs 5 pintas sviedra un 16 pintas asinis.
Jā, bet ko nozīmē, nu, labs pedagogs tajā brīdī, tad, kad kāds varbūt šaubās par
absolūti.
To gala iznākumu, ka tev ir tas stiprais plecs, kas tomēr tev notic un ļauj ticēt tev pašam.
Jā, tas ir nenormāli svarīgi, tāpēc, ka tajā brīdī sevišķi, ka tev ir kaut kā 20 un čum gadi, ir ļoti viegli pateikt, ka tu nu nebūs, un īstenībā tā ir, nu, tādā ziņā es varu teikt, tā ir dieva dāvana, ka man atļāva davest to līdz galam, arī nodziedāt tās divas izrādes, jo, nu, tad ir pabeigtības sajūta, tu esi izdarījis, tev ir atskaitas punkts, nav nepabeigtais, ka, nu, a, kas būtu bijis, ja būtu bijis, nu, nav tādas līdz ar to.
Tā sevī tā mocīšanās ar varbūtību, kā būtu, ja būtu, bet tev ir viens ar brīnišķīgu stāsts par to instrumentu, nu, pastāst par to instrumentu.
Jā. Nē, es vēl gribu arī uzslavēt savu nākamo vokālo pedagogu, ar kur es strādāju pēc tam nākamos 10 gadus, jo pēc tam pēc akadēmijas Garanča, nu, mēs vienojāmies, ka mēs viens otru netrubelēsim.
Pieminēsiet ar labu.
Absolūti, un jā, vai tiešām viņai tur debesu valstību. Ļoti, ļoti laba vokālā pedagoģa, kas ir pabeigusi Ventspils tā kā augstskolu, un Ingūna Švāne, ar kuru principā 10 gadu garumā mēs esam sadarbojušies, izveidojuši divas programmas kopā, pabijuši Norvēģijā, padziedājuši kopā un tā tālāk, un pie katra koncerta Balmierā, es braucu pie viņas, frišināju, un tā tālāk. Vienārt sakot, jā, ja Ingūnī, tu klausies tikai to labāko. Un, nu jā, par instrumentu, nu tur ir, tur ir, tur ir, jā, es 10 gadus nospēlēju violi. Un tas stāsts bija pavisam vienkārši, man vecvectēvam pie sienas karājās violi. Tā kā tai dziesmā.
Kā tai dziesmā.
Jā, un vecāki izdomājuši, ka es iešu muzikas skolā. Jo pašam man jau tas prātā nevarēja ienākt 5 gadu vecumā.
Es domāju, gan.
Un tas stāsts ir tāds, ka es nenormāli gribēju to violu paturēt rokā. Un vecvectēvs nekad neļāva. Viņš teica, paaugsies, vai es neatceros vairs, ko viņš teica. Bet es tikai atceros to, ka nu, nedrīkstēja to violu nocelt no tās sienas. Un tā kā, nu...
Vismaz pataustīt.
Jā, un tajā brīdī, kad es nonācu muzikas skolā, man jautāja, kādu instrumentu tu gribi spēlēt. Nu, protams, ka tur nebija divi jautājumi. Violi, dodiet man rokās paturēt violi. Nu, un tad es 4 gadus Valmieras muzikas skolā, Jāzepa Vītola muzikas pamatskolā nospēlēju pie Jirgensona violi. Tad Norvēģijā vēl tur bija skolā, kur es mācījos, tur bija skolas orķestrs, tur man bija skolotājs Jirgens. Abiem diviem, gan Sonam, gan Jirgenam, lai arī debes valstība. Un pēc tam bija ļoti vienkārši. Mēs pārvācāmies atpakaļ no Norvēģijas uz Latvijas. Norvēģijā skaisti trenējos futbolu, kas man daudz vairāk interesē par violu. Nu, nu bumbu. Ko, nu, jā.
Ne, nu labi, jā.
Atbrauc sev apkaļ, teica, ka futbolu es vairs netrenēšos, nu, Latvijā. Es teicu, ļoti labi, es violu ar vairs nespēlēšu. Nu, tā mēs vienojāmies, kā saka.
Es domāju, ka tu jau bildi, nu labi, tad es pie violas atpakaļ, nē.
Nē, nē. Nebija. Bija kaut kā baigi mokoši, tas viss 9. Klases vēl tā kā nospēlēja, man bija privāta skolotāja, bet kaut kā, nu, galīgi nevilka. It kā viss sanāca, turpat bija kaut kādas tur meistarklases, kur tie pasniedzēji teica, tu spēlēji, tu viss ir. Nu, nebija, nu, kaut kā nebija tas liktenis lemts man uz vijoles, tā kā puses.
Tā vijola bija domāta, tai tota lomai, tāpēc ar viņu atnāca. Mm. Labi, paklausamies mūziku.
Radio skatuve par vērtībām, kuras nemaina pat laiks.
I tell you why I can't find you. Every time I go out to your place, you gone fishing.
Now how do you know?
There's a sign upon your door.
Uh-huh.
Gone fishing.
I'm real gone.
You ain't working anymore.
Could be.
There's your hoe out in the sun. Well, you left a row half done. You claim hoeing ain't no fun.
But I can prove it.
You ain't got no ambition. Gone fishing by a shady, wady pool.
Shangri-La? Rila?
Rila. I'm wishing I could be that kind of fool.
Shall I twist your arm?
I'd say no more work for mine.
Welcome to the club.
On my door I'd hang a sign, gone fishing, instead of just a wishing.
Papa Bing, I've stopped by your place a time or two lately, and you weren't home either.
Well, man, I'm a busy man, Louie. I got a lot of big deals cooking. I was probably tied up at the studio.
You weren't tied up at the studio, your dog. You was just playing old gone fishing. There's a sign up on your door.
Oh, man, no blabbing around. Keep it shady.
Gone fishing.
Got me a big one staked out. Yeah.
You ain't working anymore.
I don't have to work. I got me a piece of Gary.
Cows need milking in the barn.
I have the twins on that detail. They each take a side.
But just, you don't give a darn.
I give them 4 bits of cow and hand lotion.
You just never seem to learn.
Man, you taught me.
You ain't got no ambition. Gone fishing.
Oh, yeah.
Got your hound dog by your side.
Old Cindy Lou laying there.
Gone fishing. Fleas are biting at his hide.
Folks won't find us now because Mr. Satch and Mr. Cross, we gone fishing instead of just a wishing.
Bapu baby bapu da bimbo lan.
Oh yeah.
Radio skatuve par vērtībām, kuras nemaina pat laiks.
Es jau gandrīz pateicu 18:39, tā kā rīt raidījumu paskatījot. Bet raidījums radio skatu ēterā un rīt raidījuma personība, Kurzemes radio ētera personība Kārlis Neimans pie mums un ar mums šodien kopā, šovakar kopā. Nu, mēs jau te drusku aizkulisēs parunājam par to, ka Kārli Neimans šajā pusē, nu tā kā, nu Vidzemes pusē gan jau, ka zina katrs otrais, ko satiek, vai tirgū, vai veikalā, vai kur, nu, ja ne katrs otrais, tad katrs vismaz zina, kas ir Kārlis. Atbrauc uz Kurzemi, tad domāju, ja nu kaut kur dzirdēts, jā, un tad kad saka, nu tas no seriāla, viņi smelo labāk Konrāds, tad visiem viss ir skaidrs, kas tas tāds ir, no kurienes un kāds izskatās. Kā tev tur ar tām filmēšanas lietām sastāv? Drusku tu esi arī tur pabijis tādos filmēšanas laukumos.
Jā. No pilns piecas sezonas sanāca pagozēties kameras priekšā. Seriālā viņi smelo labāk. Nu, tur bija savi plusi, savi mīnusi. Bija kaut kur, kur bija tā kā... Nu, nē, tā, labi, paņemsim, sāksim no tās pozīcijas, kur filmēties. Bija pirmā sezona absolūti bija burvīga, tāpēc, ka tīra pieredze un tā tālāk, jo, lai arī man tā kā diplomā ir rakstīts teātra un kino aktieris.
Bet tad, tā bija pirmā pieredze filmēšanās?
Nē, tādā ziņā nē, protams, nē, bet nu, jebkurā gadījumā es nevaru lepoties, ka man ir, nu, tāda pieredze kino, ka, ziniet, nu, tas ir garlaicīgi. Nē, nu, līdz ar to tas, un arī režisors stipri tāds Jāsters Leitis, Sigitas. Un tur, nu, tā kā baigi forša apmaiņa. Man patīk tas posms, kur es tā kā iepazīstu cilvēku, un es no viņa varu dabūt kaut ko jaunu, ko es tā kā, nu, tieši tāpēc, ka es viņu nepazīstu, viņš nepazīst mani, un mēs varam apmainīties ar kaut ko tādu, ar ko jau sen zinām, cilvēku vairs no manis nekad neprasīs, tāpēc, ka viņš, nu, es tagad zinu, ko tu vari, nu, un līdz ar to ar jauniem cilvēkiem, tad tu pazaudē šo, es tagad zinu, ko tu vari, un tu patiesībā var kaut ko jaunu arī par sevi atklāt. Un tas bija kaut kādi pirmās divas sezonas tāds arī bija, un tas bija superīgi, nu, un pēc tam aizgāja jau tāds darbiņš jau, principā. Principā darbiņa režībā strādāja, aizbraucām, fiks paskatījāmies tekstus, rutīniņi, jā, bet tādā pozitīvā nozīmē, ka, nu, vienkārši tu tā kā, nu darbiņš.
Jā, bet, nu, tas ir noslēdzies tas posms.
Absolūti. Un es pateikšu, kaut kur mums tur sakrita domas ar scenāriju autoru, kurš, tur bija stāsts par to, jo tas ir adaptēts seriāls no Lietuvas, un tur ļoti liela, teiksim, aktieru pazušana un parādīšanās bija saistīta ar Leišu, tā laika Leišu aktieru noslogotību, piemēram, tur pirmajā vai kurā tur sezonā Kārls aizbrauc, nu, tas bija tas advokāts Kārls aizbrauc kaut kur uz Bahamām, un tur bija patiešām tas aktieris uz kaut kādiem 3 mēnešiem nozuda, līdz ar to, nu, viņš bija tā kā jāizsūta kaut kur, lai varētu turpināt seriālu filmēt, un ar Konrādu bija tā, ka arī aktieris principā pateica, ka, nu, pietiks. Un tad viņi tā smuki sezonas beigās, viņi tur viss novienojās, visu viņi arī smuki aizsūtīja. Es nezinu, kur Leišu viņi sūtīja, bet latvieši viņi aizsūtīja uz Angliju. Un, nu jā, es teikšu tā, ka priekš manis tās 5 sezonas bija absolūti pietiekami, jo kaut kur... Es nevaru izteikt, es negribu arī, kā saka latvieši, na karkeķi, bet kaut kur, piemēram, nu tāda mīļa situācija ārpus tā kā filmēšanas laukuma bija, es braucu uz kursiem, skatos ciņas kursiem uz Zviedriju ar lidmašīnu, devos uz lidostu ar koferiem milzīgiem, un tur vien tāda sirmā viņa sēdēja un skatījās visu laiku uz mani. Bet tā vispār nevis tur, vai kaut kā tā, bet tā pavisam vienkārši, domāju, nu, interesanti. Un tad es izkāpu no autobusa ārā pie lidostas, un viņi man skrien pakaļ. Bet jūs taču brauksiet atpakaļ, vai ne? Nu, tas bija tā, tas bija sirsnīgi, tas bija ritīgi, tas bija mīlīgi. Un, nu jā, nu vienās ir kaut kādi pārši tādi stāsti, bet ir arī tā puse, kur es tā kā baigi glaimojuši to tā neustvēru un piedod omīt, bet tā kā es aizbraucu uz Ventspilu, man omīt, es klausies, bet varbūt es tev tagad varu saukt par Konrādiņu. Es teicu omīt, nu, to tālāk. Bet, nu jā, nu, kaut kur es arī sapratu to, ka jā, tas viss ir, tur tā lieta, ka tu parādies, un tu vairs neesi Kārlis, bet tu esi Konrāds, un ņemot vairāk, es nebiju nolēms uz pasu daļu iet nomainīt savu vārdu oficiāli, tad kaut kur man, vai tas ir lepnums, pašlepnums, es nezinu, bet tomēr es esmu Kārlis, un man tā kā tas ir,
Nu. Tas Konrāds jau tev sekos pa pēdām.
Viņš
grib,
sekos vēl kādu, jā.
Un, tur nu, kaut kādu laiku vismaz pavisam noteikti.
Absolūti.
Jā, ļaužiem atmiņu kādu laiciņu būs svaiga ar šo te. Mm-hmm. Tu pats esi arī izmēģinājis roku režijas darbos attiecībā uz Redzenu pagastām tieru teātri, cik es zinu.
Jā.
Varbūt es kaut ko nezinu.
Nē, nē, tu visu zini. Dace, neapšaubi savas zināšanas.
Izstāst, kā tev tur gāja ar ļaudību?
Tur bija īsmaļ arī ļoti interesanti. Kaut kā es ļaujos un ar mani arī kaut kas notiek tādas lietas, jo man bija tā kā tāds impulss, ka varētu kaut kad režiju pamēģināt. Nu, vienkārši tīri intereses pēc. Un tad pēkšņi bija piedāvājums, ja priecāk ne piedāvājums, bet bija Rencēnu kultūras namā. Tā kā arī bija impulss, ka viņiem vajadzētu tā kā uzsākt pašdarbnieku teātri. Nu, un tad tur ņemot vērā vecāki turpat no nu, Rencēni, Valmiera un Roškalna, kas ir tās mājas, kas ir vesels atkal atsvišķas tās, bet nu ne par to šodien. Respektīvi māte man zvana, saka, klausies, varbūt tu gribi Rencēnos vadīt amatieru teātri. Es domāju, nu, pieredze man nekāda, nu, ja viņi ir gatavi ņemt mani šobrīd tādu, kāds es esmu gatavs strādāt, es esmu gatavs pamēģināt, nu, ja viņi ir gatavi uz tādiem nosacījumiem, aiziet, mēģinam, provējam. Nu, un tā tas viss aizprovējās līdz sešu gadu garumā, kur patiesībā mēs uzbūvējām ļoti, ļoti, ļoti foršu kolektīvu, kur viens par visiem, viss par vienu. Iestudējām viens, divi, trīs, četras, laikam, četras lūgas, viena no kurām nebija lūga, kas bija vispār tāds absolūti interesants projekts Bitstrupa anekdotes.
Jā, par tām Bitstrupa anekdotes.
Tas bija pilnīgs kosmos, un galvenais, ka visi pavilkās, es tā kā noprezentēju viņas, jo es godīgi pateikšu, bija vienkārši izmisums, jo man bija 13, 14 dāmas, dažādos vecumos, viens seniors kungs, un viens skolnieks čalis, un atrast, teiksim, lūgu šādam kontingentam nepadarot kādu pat transseksuāli, bija praktiski nereāli, un tad es ķēros pie visiem, tāpēc pirmā lūga man bija Sprīdītis, kas ir pasaka lūga, kur principā es uzskatu, ka tur dzimumam nav tik noteicoši, vai tas ir ķēniņš, vai ķēniņiene, lutausis, vai lutause, ja, tam... tam nav noteicošā, jo loma un Bitstrups tieši tā arī iekrit kaut kā gribējās kaut ko pilnīgi nu, ārpus rāmjiem un vienkārši atdzīvinājām Bitstrupa komiks, jo tas arī kaut kā visiem cilvēkiem, kas tur bija izņemot varbūt pašai jaunākajai paudzē, bet vecajiem cilvēkiem viņi absolūti saprata Bitstrupa, tur nebija tā, katram mājās, teiksim, sev cienošam padomu, cilvēkam bija mājās Bitstrupa komiks.
Bet viņi arī bija forši.
Nu ja, joprojām ir tā kā... Un es atceros, ka es akadēmijas laikā es taisīju Bitstrupu, mums bija masku periods otrajā kursā vai pirmajā man jūk. Bet, jā, nu maskas bija, un tur es arī taisīju Bitstrupu, šo te miera, nemiera cēlājs, kur pēc tam silzīgi tas ir pa Hitleru un Poliju un tā tālāk, bet un kaut kā man saslēdzās, ka jātaisa. Un tam mums bija nevalodā tādā avārijas brigādes variantā, višiņ, nu, absolūts kosmas, 25-30 minūšu gar izrāda. Skatē, mēs mājās labi startējām, tur mums ar bišķiņ ar šo te kā viņu sauc scenogrāfiju priekš citām skatuvēm nebija īsti padomāts, ka tur ir citas krāsas un ka tas neizskatās. Toties mēs noslēdzām to visu ar brīvdabas izrādi, kas aizgāja vienkārši kaut kā tā enerģētika starp skatītāju un kā es viņu sauc par manējiem, vienkārši tā, ka pirmais joks aizgāju, iedevu skatītāju pretī tā kā enerģiju aktieriem un viņi vienkārši ar tādu azartu to visu noblies, tas bija, nu, tā bija bauda.
Un ko tā vajag teica, ka tu teici, draugi mīļie, es ārēju uz Kurzemi?
Nē, es viņam teicu, ka es ārēju uz Norvēģiju.
Jā, viņi tā klausās.
Nē, viņi lielākoties ir informēti, ka es esmu atgriezies Latvijā. Es viņus atstāju labās rokās starp citu kurzemnieka. Es ļoti rūpīgi izvēlējos savu pēcteci sirds cilvēku. Cilvēks no ēdoles. Jā. Man kursa biedrs, kolēģis Ingus Kniploks. Un es ar viņu runāju, es viņu uzrunāju, es teicu, mīļie, ka es jūs, nu, tā kā par bāriņiem neatstāšu, es jūs atstāšu foršu cilvēku rokās, un šobrīd viņi strādā, par ko man ir ļoti liels prieks, es ik pa brīdien palasu WhatsApp grupā, ko viņi tur labi raksta, un man sirds ilgi to, ka viss notiek, nu, mums būs, es uzsāku tādu tradīciju Ļembasts, kas ir teātra festivāls, un, nu, teātra festivāls, meistarklases, kur tā kā viss ziemeļa vidzemes, un es principā plančiks ir viss Latvijas, tā kā tagad es varu arī pateikt arī kurzemniekiem, aprīlī būs Ļembasta, es nezinu, tur jārunā, protams, ar Ilonu, ar Recēnu kultūras no vadītāju par visu tā tālāk, kā tur viss tehniski, bet principā, ja ir interese, var mierīgi tur painteresēties, jo tur atkal būs trīs dažādi pasniedzēji, kas kaut kādas dažādas lietas pasniegs, un pēc tam ir tāds showcase, saucamais latviešu valodā, čīsti pa latviski sakot showcase, kur parāda, ko tā kā, nu ne parāda, bet tā kā katrs pedagogs noprezentē to savu šteli. Un divus gadus tas ir bijis, pirmajā gadā bija divdiennieks, kuras tur saicināja no Somijas skatos cīņas meistaru, Kaspars Breidaks pasniedza šito te improvizāciju, kas man bija trešais, jā, Lipors un Žideļuns bija objektu teātris, kas, nu, tas viss kaut kā, nu, tā forši, zin kā, viss sanāk kopā, satiekas.
Un kā tiks Ļembas?
Ļembas, tieši tā, man likās nenormāli labs vārds.
Ļoti labi, paklausamies mūziku, man šitas ieinteresēja.
Jā.
Radio skatuve par vērtībām, kuras nemaina pat laiks.
Yeah.
skatuve par vērtībām, kuras nemaina pat laiks.
Raidījums radio skatavs kanēterā un pie mums šodien ciemos raidījumā Kārlis Neimans, mans jaunais daudz sološu kolēģis. No rīta mums iet tīri lustīgi abiem diviem. Nu tad, kāds tavs sajūtas ir pirmās trīs dienas šai mājā?
Es tev teiktu, es vienkārši izstāstīšu sajūtu, teiksim, pirmajā dienā, kad es aizbraucu atpakaļ uz mājām. Es tā sēdēju, es domāju, baigi gaida rītdienu. Nopietni. Es domāju, ka tas arī vairāk vai mazāk apraksta to, nu, man patīk. Man pagaidām, es ceru, ka es ne, ar miegu badu nenospraukšu, ka, teiksim, es varēšu ieritmēt sevi, kas laicīgi aizēja gulēt, lai normāli, jo piecelties nav problēma. Nu, es esmu rīta cilvēks, vienkārši tā tas ir, bet kaut kā ar to visu.
Gulēt aiziet ir problēma.
Nu, vēl 5 minūtītes neiešu gulēt. Nu, nevis 5 minūtes necelšos, bet 5 minūtes neiešu gulēt. Nu, tā viņš tur ievelkās.
Gribās šo to vēl apgūt, varbūt.
Tur tā lieta, nu. Bet nē, Dace, absolūti, man ļoti, ļoti patīk. Un
kā balzāms dvēselē šo dzirdēt.
Jā, absolūti. Un, cerp citu, Dace, tev gribēja pajautāt tā.
Tagad labi?
Jā, tagad mēs, jo, zin kā, nu, tu tā kā vadi radio skatuvi jau kādu labu laiku, jā?
Kādu mirklīti.
Kādu mirklīti, nu re. Un vienmēr tu sēdi tajā pusē, vai ne? Nu, man liekas, ka varbūt kaut kad, nu, ne jau tagad tuvākajā varbūt laikā, bet mēs varētu vienoties tā kā mainīt tās lomās vienkārši. Nu tā, sastrādāsimies, un tad mēs varētu, būt radio skatuvis raidījums par Daci, piemēram.
Ja tu es tev apsolu, radio skatuvis raidījums par Daci varētu būt 19. Gada nogalē.
Nu, piemēram.
Mēs tagad apsolam klausītājiem,
jā? Jā.
19. Gada nogalē pats pēdējais raidījums būs raidījums par Daci, tu man varēs nointervēt.
Tieši tā. Tad es zvanīšu CSI un uztaisīšu dosie par tevi.
To es gribēšu redzēt. Ja tev būtu jāpasaka kāda lieta, kas tev ārpus tā visu, ko jau tu, es saprotu, ka tu arī esi no tiem cilvēkiem, kam darbam ir jābūt tai sirds lietai un tai lietai, kas patīk pret tie gadījumā, viņi vienkārši nav iespējams kvalitatīvi padarīt. Kas ir tās lietas, kas ir ārpus darba, kas tev ļoti, ļoti uzlādē un saista?
Nu, kādu labu laiku es tā kā centos apgūt makšķerēšanu. Nu, nav tā, ka es viņu...
Vai tu teici daislidošanu?
Nē, daislidošanu, nē. Kaut kur man patīk sportot, es, teiksim, man ir tāds termins par manu ķermeni, mans ķermenis gavilē. Tas ir tad, kad es sāku, teiksim, teātrī iestudēju kādu kustīgāku izrādi, un mums bija kustību konsultants vai kustību kaut kāds pedagogs, un tu sāc kustēties, un tā kā bišķiņ vairāk nekā ikdienā, lai spērtu soli vai tik tā ar augšā no gultas, un tu sāc, nu sāp bišķiņ kaut kas, bet tā ir tāda patīkama sajūta, un principā mēs jau, kā saka, Daci, ar tevi runājām, jo, par kaut kādām.
Jā.
Par to, ka vajag jaungada apņemšanās un sportot. Nu, līdz ar to es domāju, ka es varētu...
Apņemt sevi un sportot.
Apņemt un sportot, tieši tā.
Redzim straujiem soļiem. To es noslēgu, visu tagad visu laiku čekoju to pulksteni, kas ir rāda visādas cipars, tādas diezgan lielas.
Sešus.
Jā, man tev jālūdz ir kāds vēlējums. Gads ir sācies un sācies daudz sološi, gan tev, gan man. Redzēs, kā tas viss ies tālāk. Es redzu ļoti labas tās perspektīvas šobrīd no šī skatu punktu. Gribētos, lai tas tā būtu arī turmāk, un nešaubos, ka tas tā arī būs. Bet ja tev būtu kaut kas jānovēl saviem līdzcilvēkiem, kur zems radio klausītājiem, un arī tas varbūt, ko tu gribētu sev novēlēt šajā gadā?
Nu, pirmais, kas nāk prātā, būtu, ņemot vairāk, ir tāds cūkas gads, tad es teiksim, man gribētos gan sev, gan citiem novēlēt kaut kur to cūkas laimi, un kaut kur arī to cūkas biezo ādu, nu, to speķīšu buffer zonu. Nē, bet viņi ir ļoti spēcīgi, viņiem ir bruņas. Nu,
jā,
tā gan. Čuķiem ir itīgs speķi bruņas, nu, kaut kādas tādas, lai, jo tagad tie laiki arī, nu, it kā jau kāda vaina laikiem, laiki vienmēr ir laiki, bet kaut kādas pārmaiņas, es laiku notiek, ik pa brīdim ir tāda kaut kāda, kā mēs te smējāmies,
kariņš
vai ne, nu, kariņš būs viens vai otrs, Un kaut kā bišķiņ jau ir vajadzīga tā veiksme un ir vajadzīga tā izturība, nu, un tā, nu, kad tu nesabrūc pie pirmās kaut kādas grūtības un tā tālāk. Jā, nu, sevi es gribu novēlēt realizēt visus savus, nu, visus, ne, bet, nu, vismaz lielāko daļu savus plānus, tāpēc, ka varbūt kāds ir stulbs plāns, vienkārši, varbūt to nemaz nevajag, bet lielāko daļu, kas nav stulbi, lai viņi man realizējās, un kaut kā, jā, lai...
Nu, lai viss sanāk.
Jā.
Nu, es tev saku paldies par šo vakaru, mēs tiksimies ar tevi noteikti pirmdienas rītā, agrā jā. Rītā. No savas puses es tev saku, ir viens tāds bezgali jauks teiciens attiecībā par jaungadu vēlējumiem. Es tev no viss sirds novēlu, lai tavu sapņi apstulpst no tavām iespējām. Cienībie radioklausītāji, šis bija raidījums Radio Skatopi. Man šodien ciemos un ar jums sarunājās Kārlis Neimans, Kurzemes radio jaunā ētera balss. Arī dzēna es biju šeit, Daci Blathena, un nenogurstoši smaidīgs pie skaņu pults sēž mans brīnišķīgais kolēģis Emīls Kazakovs. Uz tikšanos atkal citureiz, lai jums jauks brīvdienās, saudzējiet sevi visu labu!
Radio Skatuve. Par vērtībām, kuras nemaina pat laiks. Katru piekdienu pēc 6:00 vakarā ar atkārtojumu svētdienās 4:00. Radio Skatuve.